ឺជាការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរ
បន្ទាប់ពីការប្រឡងបាក់ឌុបរយៈពេល2ថ្ងៃកាលពីថ្ងៃទី19និងថ្ងៃទី20ខែសីហាបានបិទបញ្ចប់ដោយជោគជ័យរួចមកក្រសួងអប់រំបានដឹកសញ្ញាកិច្ចការរបស់បេក្ខជនទាំងអស់ពីមណ្ឌលនៅតាមបណ្ដាខេត្តនានាទូទាំងប្រទេសមកកាន់រាជធានីភ្នំពេញដើម្បីរៀបចំកែលើវិញ្ញាសារបស់បេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបទាំងនោះកាលពីថ្ងៃទី22ខែសីហាគណៈកម្មការកំណែរបស់ក្រសួងអប់រំបានចាប់ផ្ដើមកាត់ក្បាលសញ្ញលិកកិច្ចការនិងចោះអក្សរសម្ងាត់នៅលើសញ្ញលិកកិច្ចការរបស់បេក្ខជនទាំងនោះដើម្បីដំណើរការកំណែវិញ្ញាសាចាប់ពីថ្ងៃទី25ខែសីហានៅមុនពេលគណៈកម្មការចាប់ផ្ដើមកែលើសញ្ញលិកកិច្ចការរបស់បេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាលោកហងជុនរ៉ុនបានបញ្ជាក់ថានៅឆ្នាំនេះក្រសួងអប់រំបានត្រៀមលក្ខណៈរួចជាស្រេចដើម្បីឲ្យប្រកាសថាទាំងពេលកែសញ្ញលិកកិច្ចការរបស់បេក្ខជនក៏ដូចជាការបូកសរុបពិន្ទុបេក្ខជនតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រគឺមិនមានកំហុសបច្ចេកទេសដូចឆ្នាំមុនទៀតនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីហងជុនរ៉ុន
ក្រសួងបានបង្កើតអនុគណៈកម្មការបច្ចេកវិទ្យាមួយហើយបានរៀបចំនៅកម្មវិធីថ្មីតែម្ដងសម្រាប់ការបូកសរុបពិន្ទុនេះហើយយើងក៏បានធ្វើតេស្តហើយរៀបចំជាមជ្ឈមណ្ឌលកុំព្យូទ័រនឹង2ទៀតបាទដើម្បីថាប្រសិនបើមួយ error យើងសាកនៅមួយទៀតអញ្ចឹង2កន្លែងហើយមានប្រព័ន្ធ2គឺទាំងប្រព័ន្ធចាស់ទាំងនឹងប្រព័ន្ធថ្មីហើយយើងមាននីតិវិធីនៅក្នុងការត្រួតពិនិត្យមើលថាតើលទ្ធផលនឹងវាយ៉ាងម៉េចដែរយកលទ្ធផលមកវិភាគគឺយើងវិភាគហើយទើបយើងឲ្យអ្នកបច្ចេកទេសទៅចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធកម្មវិធីទៀតតែមើលថាតើលទ្ធផលនឹងវាត្រឹមត្រូវឬក៏អត់ទើបយើងនឹងប្រជុំសម្រាប់ប្រកាសលទ្ធផល
សូមរំលឹកថាកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារតែកំហុសបច្ចេកទេសក្នុងការបូកសរុបពិន្ទុនាំឲ្យបេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបជាច្រើនបានតវ៉ាទៅនឹងក្រសួងអប់រំបន្ទាប់ពីការផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលនៃការប្រឡងបាក់ឌុបឆ្នាំ2018ឆ្នាំមុនគឺមានការប្រែប្រួលពលគឺសិស្សប្រឡងជាប់ច្រើនជាងមុននិងលទ្ធផលនៃសិស្សដែលជាប់នីតិអាក៏បានច្រើនផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយនៅឆ្នាំនេះបេក្ខជនប្រឡងបាក់ឌុបមានចំនួនសរុបជាង 117,000 នាក់ហើយក្នុងរយៈពេលប្រឡង2ថ្ងៃមកនេះមានបេក្ខជនអវត្តមានពីការប្រឡងចំនួន 1,838 នាក់បេក្ខជនមានបញ្ហាសុខភាពមិនអាចចូលប្រឡងឡើងវិញបានមានចំនួន11នាក់នឹងបេក្ខជន2នាក់ត្រូវបានក្រសួងអប់រំសម្រេចឲ្យធ្លាក់ជាស្វ័យប្រវត្តិដោយសារតែបេក្ខជនទាំង2នាក់នោះបានយកសំណៅឯកសារនិងទូរស័ព្ទដៃចូលបន្ទប់ប្រឡងបន្ទាប់ពីកែវិញ្ញាសាបេក្ខជនបូកសរុបពិន្ទុរួចរាល់ក្រសួងអប់រំគ្រោងនឹងប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបនៅថ្ងៃទី10និងថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ខ្ញុំបាទមេងផូឡាវិទ្យុ SBS អូស្ត្រាលីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
sbs.com.au/ ខ្មែរ